Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Këtë edicion ja kushtojmë njërës nga tematikat aktuale që ka të bëjë me rekrutimin e punëtorëve aziatik në Kosovë si pasojë mungesës së fuqisë punëtore vendëse. Nga zhvillimet në botë, veçojmë akt akuzën ndaj ish presidentit amerikan Donald Trump për komplot për përmbysjen e rezultatit të zgjedhjeve më 2020. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa e punëtorëve vendës ka bërë që kompani kosovare të kthejnë sytë për fuqi punëtore në shtetet si Bangladeshi, Nepali, India dhe Turqia. Gazetarja jon Luljeta Krasniqi ka punuar në këtë temë dhe është me mua në studio për të na dhënë detaje nga tereni. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Dija.
Luljeta, gjatë punës në teren keni kontaktuar me pronar të kompanive. Çfarë kanë deklaruar ata lidhur me këta punëtorë?
Po di, është pak e çuditshme kjo çfarë po ndodh neve në Kosovë, se ne kemi një shkallë të lartë të papunësisë që arrin mbi 16% dhe Kosova për vite është duke u përballur me mungesë punëtorësh të profileve të ndryshme. Fillimisht ne duhet ta theksojmë se arsyeja mungesës së fuqisë punëtore vendëse ka ardhur si pasojë kushteve jo të mira të punës. Kemi shumë punëtorë, kemi shumë ankesa që vazhdimisht kanë ardhur edhe tek institucionet, te organizatat ku punëtorët janë ankuar për vite të tëra për paga të ulta, orar të stërgjatur të punës, pastaj kanë punuar edhe pa kontrata pune dhe nuk është respektuar fare ligji i punës. Këto janë disa nga ankesa që ne kemi marrur edhe nga organizatat të ndryshme edhe nga inspektoriati i punës. Po ashtu një arsye tjetër që ka qua në kriz të punëtorve në Kosovë është edhe emigrimi. Në vitin 2021 kemi pasur dikun mbi 42.000 qytetar që janë larguar nga Kosova. Tani sa i përket pyetjes suaj, ne kemi kontaktuar disa kompani që kanë marrë punëtor nga shtetet aziatike, por shumë prej tyre kanë hezituar të flasin publikisht. Një kompani në fushën e ndërtimit në Malishev, me të cilën kemi biseduar, na ka thënë se ka 2 muaj që ka marrë punëtor nga Bangladeshi. Ai ka thënë se ka punësuar 14 punëtor. Punëtorët, siç ka thënë ai, kryen punë në ndërtim, kryesisht punë fizike, por ai thotë se ata punëtor nuk janë të profesionalizuar në punën që ai ka nevojë, por mungesa e madhe fuqisë punëtore vendëse e ka shtyrë ai patjetër që të sjell punëtor edhe nga Bangladeshi dhe që ai thotë po mundohen që ti mësojnë për punën për çfarë ata i kanë punësuar. Po ashtu në Odën Ekonomike të Kosovës, kjo është një organizatë e cila përfaqëson kompanitë vendore në Kosovë, thonë se janë vjetra kompani që kanë punësuar punëtor nga Bangladeshi ose nga kryesisht nga vendet aziatike dhe po aq kanë nevojë për punëtor.
Kur jemi tek ta punëtor aziatik, adaptohen lehtë me kushtet dhe natyrën e punës në Kosovë?
Sa i përket adaptimit, Ramiz Ismaili, i cili udhëhesh një kompani që rekruton punëtor nga shtetet e treta, përveç tjerash i ka thënë Radios Evropa e Lirë se punëtorët që vinë nga shtetet aziatike vështirë përshtaten me rrethanat në Kosovë. Ai ka thënë se ka edhe raste kur punëtorët nga këto vende gënjejnë ose për rezumen që ata posedojnë dhe pastaj kur vinë në Kosovë përballen me një punë që ata nuk dinë ta bëjnë. Tjetra është, siç ka thënë edhe Ismaili, janë nuk flasin gjuhë të huaja dhe pastaj paraqitet problem komunikimi me ta. Nga informacionet tjera që kemi marrë nga kompanitë, është se shumica e tyre nuk e shohin tregun e punës final të Kosovës që të vendosën këtu të punojnë, por synojnë vazhdimisht të ikin pastaj në vendet e bashkimit evropian. Kjo pastaj është një problem edhe për kompanitë vendëse që i punsojnë këta punëtor, për shkak se nuk mund të llogarisin në fuqinë punëtore që e marrin prej jashtë, se ata mund të jenë në një periudhë afat shkurt dhe jo në një afat gjatë. Pastaj aktiviteti i kompanisë vazhdon të hasë në vështërsi me këta punëtor.
Cilët sektor kanë më së shumti nevojë për punëtor dhe kërkojnë të sjellin punëtorën nga jashtë?
Sektorët me mungesë më të madhe të punëtorëve vendës janë gastronomia, ndërtimtaria, bujqësia dhe tekstile, dhe janë po ashtu. Këta sektor, këto kompani, të këtyre sektoreve që po kërkojnë punëtorë nga jashtë.
Luljeta, ju keni bisedu edhe me kreone Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, lidhur me këtë temë. Ta dëgjojmë pak se çfarë thot ai.
Po, ne kemi ngrit shumë herët e kemi ngrit zërin sa i përket mungesës e fuqisë punëtore, dhe shumë herët ne kemi informuar që fuqia punëtore po na vjen prej Bangladeshit, po na vjen prej Turqisë, po na vjen prej Nepalit dhe prej vendeve tjera. Kërkesat janë në rritje për shkak mungesës fuqisë punëtore, dhe kjo po shihet edhe nga dhënat e Ministrisë së Punës Brendshme, dhe është pak sfiduese edhe për bizneset që dojnë të marrin këtë fuqi punëtore, për arsye se e para ata nuk janë familiarizuar me kushtet dhe me rrethonat e Kosovës, dhe kjo merr kohë derisa të familiarizohen, dhe e dyta po ashtu nuk është një fuqi punëtore shumë e kualifikuar.
Kthehemi sërish me Luljeta Krasniqin, gazetarën tonë në studio. Luljeta, a ka informacione nga institucionet lidhur me aplikimet për leje pune nga shtetasit e huaj në Kosovë?
Po, janë disa të dhëna të Ministrisë Punëve të Brendshme, dhe këtu vlen të cekës se kompanitë e rekrutimit punëtorëve nga vendet e treta tregojnë se procedurat administrative për të pajisur me leje qëndrimi me qëllime pune është kogja e vështirë. Në periudën janar-qershor të këtij viti janë bërë 1858 kërkesa për leje qëndrimi në Kosovë për qëllime pune nga shtetas të huaj, ndërkaq 1391 kanë fituar leje qëndrimi të përkohshëm. Nga këto kërkesa, me numrin më të madh prinë shtetasin nga Turqia dhe Bangladeshi.
Luljeta e përmendet që njëra ndër arsyet e mungesës së fuqisë punëtore vendase janë pagat e ulta në Kosovë. Ju e keni trajtuar këtë temë paraprakisht?
Po, di, unë e kam trajtuar në korrik të këtij viti. Kemi bërë një, nëse mund ta quajmë, një analizë të pagave ose të trendeve, se si kemi pasur pagën para 10 viteve dhe cilat kanë qenë ndryshimet gjatë këtij 10 vjeçari. Shembull, sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto në vend për 10 vjet është rritur vetëm 138 euro. Pra, nga 383 euro, sa ka qenë në vitin 2012, ajo është bërë 521 euro në vitin 2022. Ndërkaq, sipas aktiviteteve ekonomike, pagat më të larta në Kosovë janë në sektorin e energjisë, ku arrin afro 970 euro, pasuar nga sektori i informimit dhe komunikimit, ku janë afro 900 euro. Pagat më të ulta në vlerë prej 323 eurosh është tek akomodimi dhe aktivitetet e shërbimeve dhe ushqimit. Ekspertët e çështjeve ekonomike kanë thënë se niveli ulët i rritjes së pagave mesatare në Kosovë dhe pasoja e zhvillimit të ngadalshëm ekonomik gjatë një dekade ka qenë si rjedhoje këtyre e kësaj rritje kaq të ulët të pagës mesatare. Në 10 vjetët e fundit rritja mesatare ekonomike në Kosovë ka qenë 4-5%, që në fakt sipas ekspertëve të ekonomisë nuk është një rritje aq e lartë që do të mund të adresonte problemet që ka ekonomia, shembull si papunësia apo varfëria. Pastaj kemi edhe një çështje tjetër ku sektori publik në Kosovë paguhet shumë më shumë se sa sektori privat. Për shembull, nga mbi 80.000 të punësuar në sektorin publik në Kosovë, ata marrin pagë mesatare bruto 604 euro, ndërsa paga mesatare bruto në sektorin privat është 473 euro. Gjithsesi, se sektori publik mbetet edhe sektori ku të rinjët apo të papunët kanë dëshirë të punojnë më shumë se sa në sektorin privat, për shkak se sektori publik është ai edhe që respekton më shumë ligjin e punës krahasuar me sektorin privat ose kompanitë private.
Faleminderit Luljeta për këto informacione. Me gazetaren Luljeta Krasniqi biseduam lidhur me punësimin e shtetasve të huaj në Kosovë si pasoj e mungesës së punëtorëve vendas. Por çfarë thot ligji për punëtorët e huaj? Punësimi i shtetasve të huaj në Kosovë është i rregulluar me ligjin për të huajt. Sipas këtij ligji, personat fizik që nuk janë shtetas të Kosovës, kur dëshirojnë të punojnë në territorin e Kosovës, duhet të pajisen me leje pune. Për leje qëndrim me qëllim të punës, shtetasi i huaj duhet të grumbullojë një varg dokumentesh, në mesin e tyre kontrata e punës, dëshmia që nuk është i dënuar, dëshmia për arsimim dhe kualifikim që ka, sigurimi shëndetësor e të tjera. Mbledhja dhe procedimi i tyre shpesh marrin muaj të tërë kohë. Leja e qëndrimit të përkohshëm për qëllime pune lëshohet për 6 muaj deri në 1 vit. Pas kësaj periudhe, kjo leje ripërtrihet dhe mund të merret edhe leje për hershme qëndrimi. Me trendin e mungesës së fuqisë punëtore po përballet edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Edicionin e vazhdojmë me kronikën nga bota. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump po përballet me një tjetër akt akuzë, e cila është ngritur për komplot për ta shfuqizuar disfatën në zgjedhjet e vitit 2020. Trump përballet me 78 akuza kriminale në 3 raste të ndryshme. Ai është aktualisht favorit në garën e Partisë Republikane për të qenë kandidati i tyre për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Albina Kastrati sjell të tjera detaje.
Ndaj ish presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është ngritur akt akuzë për komplot për ta shfuqizuar disfatën në zgjedhjet e vitit 2020. Trump akuzohet për konspiracion për ta mashtruar SBA-n, pengimin e dëshmitarve dhe konspiracion kundër të drejtave të qytetarëve. Akt akuza është ngritur pas një hetimi ndaj ngjarjeve që ndodhen gjatë trazirave të 6 janarit 2021 në Kapitol të Shteteve të Bashkuara. Trump, i cili synon të garojë sërish për presidentë të SBA-s, i mohon akuzat. A e quajti që sharake akt akuzën ndaj ti në një reagim të bërë në rrjetet sociale. Trump, 77 vjeç, është urdhëruar të dalë para gjykatës federale të enjëtën. Akuzat pasojnë hetimin e prokurorit të posaçëm Jack Smith, ndaj dyshimeve se Trump kishte tentuar ta pengonte Kongresin gjatë verifikimit të fitores së Joe Bidenit dhe t'u mohoi votuesve të drejtën për zgjedhje të drejta. Sulmi në kryeqytetin e Compton më 6 janar 2021 ishte sulm i paparë në demokracinë amerikane. Siç përshkruhet në akt akuz, ishte nxitur nga gënjeshtrat. Tha Jack Smith. Në akt akuzë thuhet se Trump kishte bërë komplot me 6 persona të tjerë, emrat e të cilëve nuk janë bërë të ditur për ta shfuqizuar rezultatin e zgjedhjeve. Prokurorët thanë se Trumpi e dente se pretendimet e tij se zgjedhjet ishin hileçare, ishin të rreme, por i përsëriti ato gjithsesi për ta krijuar një atmosferë të mosbesimit kombëtar, për të nxitur zemërim dhe për ta rënuar besimin në administratën e zgjedhjeve. Në një komunikat për media, fuqishta e Trumpit tha se ai gjithmonë e kishte respektuar ligjin dhe e karakterizoi akt akuzën si përndjekje politike e ngjashme me Gjermaninë naziste. Zyrtarët dëshmojnë se Trumpi u kishte bërë atyre presion bazuar në pretendime të rreme për mashtrim të madh gjatë votimit. Përkrahasjet e Trumpit të sulmuan Kapitolin Amerikan më 2 janar 2021 në përpjekje për të mos e lejuar Kongresin ta certifikoj fitoren e Bidenit. Trumpi dhe bashkomplotistët akuzohen për organizimin e mashtrimit në zgjedhje në 7 shtete në të cilat humbi, për t'i dorëzuar votat për t'u llogaritur si zyrtare nga Kongresi më 6 janar. Ndonse emrat e bashkomplotistëve nuk janë bërë të ditur, njëri prej tyre është përshkruar si zyrtari i Departamentit të Shtetit, Jeffrey Clark, i cili kishte tentuar të emërohej prokurori i përgjithshëm në mënyrë që të niste hetime për mashtrime me vota në Georgia dhe në shtetet e tjera. Clark nuk i është përgjigjur kërkesës së Associated Press për koment në lidhje me këtë. Trump tani përballet me 78 akuza kriminale në 3 raste të ndryshme. Ai është aktualisht favorit në garën e Partisë Republikane për të qenë kandidati tyre për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Kushdo që e fiton garën e Republikanëve do të përballet me kandidatin e Demokratëve që pritet të jetë presidenti Biden në zgjedhjet e nëntorit të vitit 2024. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.